Qalamirdanga qaramiz. Farg'onada yo'l patrul xizmati xodimlari bilan tortishgan aka-uka fuqarolar 15 sutkaga qamaldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-oktyabr kuni aka-uka RM va RM Farg'ona shahar kichik halqa yo'lida multiradar bilan xizmat olib borayotgan xodimlarning xizmat avtomobili oldiga kelib, ularni so'roq qilishga uringan. Video tasvirlarda fuqarolardan biri yo'l patrul xizmati xodimiga "Sen xizmat ko'rsan" deb uni ishdan bo'shattirib yuborish bilan po'pisa qilgan. Xodimlar bilan tortishgan yigitlarning huquqbuzarliklari bo'yicha yig'ilgan ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida ko'rib chiqilgan. Sud hukmi bilan ularga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194 moddasi 1 qismi bilan 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.